Voidaan kääntää Jumalan sanaa. Oikeastaan tämä on vähän jatkoa viime sunnuntaille. Korintolaiskirja, toinen korintolaiskirja 3. luvusta ja jakeesta 2 ja 3 Jeesuksen nimessä. Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Amen. Viime sunnuntaina Raimo Lehkonen täällä puhui siitä, että Kristuksen puolesta me olemme lähettiläinä. Ja se tuli aika selväksi siinä. Meillä on tämmöinen kunniakas tehtävä. Me ollaan suurlähettiläitä. Ambassadors sanotaan siellä englantilaisessa käännöksessä siinä kohdassa. Sanotaan, että me ollaan lähettiläitä. Ja kun meillä on tämmöinen tehtävä, niin katsotaan tänään vähän, mitä se niin kuin tarkoittaa käytännön tasolla. Ja minkälaisia vaikutuksia seurakuntaelämässä tällä näyllä pitäisi olla meille. Paavali tässä puhuu korintolaisille, jotka hän joille hän on todistanut aikanansa Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja Korinto oli tunnettu paikka, niin kuin usein ollaan kuultu siitä, että miten syntisesti siellä elettiin. Ja se oli aivan mahdotonta se elämä. En tiedä, oliko se sen kyllä huonompaa, jos katsoo tätä meidän elämää tänä päivänä, miten täällä länsimaissa siis meillä ja laajemminkin eletään, niin kyllähän tämä elämä mennyt aika mahdottomaksi. Tuntuu, että ei ole enää oikeaa eikä väärää, ei ole pyhää eikä ole jumalatonta, että kaikki on vain hyväksyttyä. Ihmiset saa tehdä melkein ihan mitä tykkää. Ja sitten yksi semmoinen haastehan meillä on niin kuin kristittyinä, että kun me, jotka yritetään tätä Jumalan sanaa pitää esillä, yritetään elää tämän sanan mukaan, niin entä oletteko te huomannut sellaista, että meistä koetetaan tehdä semmoisia vähän outoja, ehkä nyt ihan koomisia hahmoja, mutta kuitenkin sellaisia, joihin nyt ei voi suhtautua ainakaan missään tapauksessa vakavasti. Ja niin kuin eräs veli huomautti tuossa taannoin, että hänet on nyt ensimmäistä kertaa pantu samaan sarjaan talebanien kanssa, että ne, jotka pysyy Jumalan sanassa ja opettaa Jumalan sanaa, että näin tulisi ihmisten elää, niin pistetään samaan ryhmään kuin jotkut talebanit, jotka tuolla tappaa ihmisiä ja tekee vaikka mitä. Mutta tämmöistä tämä on, ja niin kuin Jeesus siellä sanoi, että ne, jotka häntä seuraa, niin tämmöistä väärinkäsitystä me joudutaan kestämään, ja tämmöisiä väärinkäsityksiä meidän edessämme on. Ja siellä Korintossa ne ihmiset oli eläneet hirvittävää elämää. Siellä oli kaikenlaista, niin kuin te muistatte, joku eli äitipuolensa kanssa jonkunlaisessa ikään kuin avioliitossa. Ja siellä oli kaikkea tällaista. Siellä oli siihen aikaan jo homot, se oli yleistä. Ja oli transvestiitteja, vaikka mitä siis. Se voi historian kirjoista nähdä, että tämmöistä elämää vietettiin. No mitä tapahtui, kun Paavali meni sinne Korintoon? Te muistatte sen, että hän meni ja julisti heille evankeliumia, ja siellä syntyi valtava herätys. Ja se herätyksen tuloksena tapahtui se, mitä sitten Paavali kirjoittaa siellä, vaikka Tessalonikalaiskirjassa sanoi niille, että tämä sana, joka tuli teidän tyköön, se ei tullut ainoastaan sanana, vaan myös voimana, pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Ja nyt kun se sana tuli voimana ja pyhässä hengessä, niin korintolaisten elämä muuttuu täydellisesti. Ne ihmiset, jotka ennen oli juossut kaiken riettauden perässä, niin yhtäkkiä ne ei ollut yhtään enää kiinnostuneet semmoisista asioista, vaan heillä oli kiinnostuksen aiheet oli siinä, että miten voisi Jeesusta Kristusta miellyttää enemmän. Ja se oli ilmeistä se muutos. Ihmiset siellä näki sen muutoksen, mikä heissä oli tapahtunut. Ja siihen ei ollut kenelläkään mitään sanomista. Ja tähän nyt Paavali viittaa tässä 3. luvun toisessa jakeessa, kun hän sanoi, että te itse olette meidän kirjeemme. Siihen aikaan oli tapana, että saarnamiehiä, jotka kulki, niin moni esitti tämmöisiä suosituskirjeitä. Katsokaa nyt, että minua suosittelee Antiokian seurakunta ja minua suosittelee sitten toinen seurakunta. Ja ja olen sielläkin vaikuttanut ja Pietari suosittelee, ja vaikka minkälaisia suosituskirjeitä saattoi olla, en tiedä oliko tämmöisiä, mutta siis periaatteessa näin, ja seurakunnilta kuitenkin oli suosituskirjeitä olemassa. Mutta Paavalilla ei ollutkaan esittää suosituskirjeitä, hänellä tietysti olisi ollut, jos hän olisi halunnut, mutta tässähän juuri vetoaa siihen, että niillä ei ole mitään merkitystä, mitä ihmiset suosittelee, vaan se, mitä Jeesus Kristus on saanut aikaan ja mitä Jeesus Kristus on tehnyt ja vaikuttanut. Ja siitä hän tässä nyt muistuttaa, että te itse, te korintilaiset, te olette meidän suosituskirjeemme. Katsokaa sitä omaa elämäänne, te ennen elitte ihan mahdotonta elämää. Ja nyt, mitä teidän elämäni tänä päivänä on, siinä on se minun suosituskirje. Ja tässä on se kohta, joka on tärkeää, jos me ajatellaan seurakuntaa ja seurakunnan kasvua, seurakunnan menestystä, niin myöskin meidän seurakunnassa pitäisi koko ajan muistaa se, että missä me ennen olimme ja mistä meidät on pelastettu. Me ollaan pelastettu hyvin erilaisista lähtökohdista, erilaisista tilanteista. Joku on ollut syvemmällä, niin kuin sanotaan, synnissä, ja joku on ollut tuota vähemmän syvällä. Tuli muuten nyt mieleen tässä, sanotaan, että me puhutaan vaikka, että olla syvällä synnissä, niin jos täällä nyt on joku ihminen, joka ei ole aikaisemmin ollut tämmöisessä tilaisuudessa, niin luultavasti ei ymmärrä edes, mitä mä sanoin. Ja tämä on yksi semmoinen ongelma meille, kun me puhutaan tätä kaanaan kieltä, joka sitten joillekin ihmisille on kanan kieltä, kun ei sitä ymmärrä. Ja tuota, tässä viikolla, se oli hauska rouva täällä kohta muistaa, miten kun me katsottiin yhtä juttuja siinä, tuota, toinen kysyi sitten toiselta, että oletko jo löytänyt Jeesuksen? Tämä, jolta kysyttiin, sanoi, että ai en tiennytkään, että hän on hukassa. Tämä kuvaa sitä meidän tätä... Me puhutaan niin kuin ihan ihmeellisiä asioita monelle tuon maailman ihmisten mielestä. Ne ei välttämättä edes ymmärrä, mitä puhutaan. Mutta, että olisi hyvä, joskus muuten puhutaan siitä tuossa hetken päästä ehkä lisää, niin jos me aika riittää. Niin, että me oltaisiin niin kuin tavalliset ihmiset, me puhuttaisiin normaalia kieltä. Ja puhuttaisiin normaalilla kielellä myöskin Jeesuksesta, ja sitten Jeesus on meille tehnyt. Koska kyllä se on niin kuin ihan pätevää sanoa se ihan suomen kielellä, että Jeesus antoi synnit anteeksi, antoi uuden elämän, eikä aina tarvinnut mennä sinne vanhaan. Ei siihen tarvitse mitään ihmeellisiä heluntalaisia tai minkään mukaanlaisia koukeroita ja sananmuotoja. Kyllä se sillä tulee selväksi. Ja jos ei tule, niin sitten ei tule. Se ei sitten enää auta, vaikka käytäisiin minkälaista kaanaan kieltä. No niin, nämä ihmiset, jotka oli sieltä syvältäkin pelastunut, niin se oli kuitenkin joka tapauksessa tunnettu näille kaikille. Ja jos me ajatellaan sieltä Uuden testamentin evankeliumista vaikka, niin Jeesuksen vaelluksen aikana, niin Jeesuksella oli myöskin tällaisia samanlaisia todistuksia useampia. Jos te muistatte, vaikka siellä Luukkaan evankeliumin 7. luvussa kerrotaan naisesta, joka tuli sinne, kun Jeesus oli aterialla siellä sadukeusten kanssa, ja siellä oli fariseuksia paikalla myöskin, ja oli tämä syntiä tehnyt nainen, joka tuli sinne. Hän oli kuullut Jeesuksen puheita, opetusta. Hän oli tullut synnin tuntoon ja hän tuli sinne pyytämään syntiänsä anteeksi. Ja kun hän sitten itki, pesi kyynelillä Jeesuksen jalkoja, niin te muistatte nämä fariseukset siellä, että jos tämä nyt olisi profeetta, niin kyllähän se tietäisi, minkälainen tämä nainen on, että hän on synnintekijä. No, se juuri todisti, että Jeesus oli profeetta, koska Jeesushan tiesi sen. Mutta Jeesus ei suhtautunut heihin niin kuin nämä ihmiset olettiin, että juu, että en halua olla missään tekemisissä tämän kaltaista. Ei, vaan Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Totuutta siinä, että hän niin kuin paljasti sen naisen synnit. Nainen oli jo paljastettu siinä, kun hän Jeesuksen jalka rupesi pesemään ja pyytämään anteeksi sitä vanhaa vaellustaan. Jeesus sanoi hänelle, kun siinä oli se keskustelu käyty, että mene rauhaan. Se nainen oli saanut synnit anteeksi. Ja tämän kaltaisia todistuksia Jeesuksenkin mukana kulki, vaikka kuinka paljon ihmiset siellä, jotka hänen mukanaan oli, niin useimmat oli jostakin tämän kaltaisesta pelastuneet. Ja jos ei ollut, niin sitten oli niitä saddukeuksia tai sitten oli niitä fariseuksia, jotka edes pelastusta tarvinneet ja kaivanneetkaan. Heillä oli riittävästi siinä omassa itsessänsä ja siinä omassa Jumalan palveluksessa. Tai jos ajattelette vaikka apostoleja, jotka Jeesus kutsui sieltä sit vanhasta elämästä, niin mitä he oli jätti taaksensa? Ehkä ei nyt niin mahdotonta syntielämää, tietysti sitäkin, mutta he jätti sen oman turvatun elinkeinonsa. Olisi aikamoinen juttu, jossain rannalla Andreas ja Pietari ja kumppanit kalastamassa. Heillä oli bisnekset siinä pyörimässä ja kohtuullisesti meni kuitenkin ja oli kasvunäkymiä ja sukupolvenvaihdoksia oli jo mietitty vähän, isältä tullut pojalle näitä juttuja ja varmaan Pietarikin funderasi siinä jo, että mitenkä hän jättää pojalle, että jättäisikö kaksi paattia, että kun hän itsellä oli ilmeisesti vain se yksi siinä, niin olisi se komeeta, kun olisi bisnekset sen verran sujunut, että olisi kaksi paattia voisi jättää pojalle. Tai jotain tällaista, niin kuin siinä mietittiin. Ja sitten Jeesus tulee ja sanoi, että seuraa minua. Niin aika nopeasti hän joutui siinä tekemään niin kuin kalkkyyliä vähän, että omasta elämästä, mitä hän nyt on saanut aikaiseksi, mitä aion tehdä. Hän jätti ne kaikki. Eli se Jeesuksen sanat kosketti häntä niin syvältä. Ja muistatteko, hän sanoi siellä sitten yhdessä kohtaa, että mene pois minun tyköäni, niin hän on syntinen ihminen. Jeesuksen voima, Jeesuksen rakkaus kohtasi häntä. Ja hänestä tuli syntinen. Ja silloin hän totesi, että Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja niitä lähti seuraamaan Jeesus, jätti kaikki. Eli he jätti toisenlaisia asioita kuin tämä syntinen nainen. Tai sitten se oli tullimiestä, joka jätti hienot virat ja kaikenlaiset arvoasemat ja valtavan kasan rahaa, kun hän jopa hyvitti sen, mitä hän oli epäoikeudenmukaisesti ihmisiltä perinnyt veroja ja pistänyt omaan taskuunsa. Siellä oli muuten aika jännä, heillä oli kahdenkertainen kirjanpito vähän toisenlaisessa merkityksessä. Siellä oli se, mikä keisarille meni ja sitten se, mikä meni omaan taskuun, niin siinä oli heidän käsityksensä kahdenkertaisesta kirjanpidosta. Nykyään meillä on hiukan toisenlainen käsitys, mitä on kahdenkertainen kirjanpito, ketkä on yrityselämässä, niin tiedätte. No niin, ja hän myöskin, kun Jumalan voima häntä kohtasi siellä, se, että totuus hänelle, ja sitten tapahtui jälleen se, että totuus on tekevä teidät vapaaksi. Se teki myöskin hänet vapaaksi ja tullimiehen, ja niin sitten äjätti siihen ja lähti seuraamaan Jeesusta. Tai jos te ajattelette Sakkeusta siellä puussa, niin se oli hänelle aika kova paikka. Kaiken sen ihmispaljouden ja mun keskellä niin nöyryttää itsensä niin paljon, että kiipeä johonkin puuhun. On se täälläkin aika moista. Mä ajattelin Jukka esimerkiksi tossa, niin olisihan se aika mielenkiintoista, niin Jukka olisi tuossa seurakunnan pihapuussa. Niin, kyllä se vaatii mieheltä vähän paitsi rohkeutta, että uskaltaa kiivetä sinne, ettei tule alas. Mutta myöskin se, että pane itsensä alttiiksi, eikä ajattele niinkään sitä, että mitähän ihmiset tässä nyt sanoo ja mikä meneekö mun maine ja menetänkö kasvoni ihmisten edessä. Kysin joku tällaisia asioita vähän miettimään, mutta Sakkeus mietti, että antaa mennä. Hän haluaa nyt saada selvyyden tähän häntä polttavaan syntikysymykseen, mikä se on. Ja Jeesus kutsui hänet sinne, tai hän kutsui Jeesuksen kotiinsa ja siellä tapahtui suuri ihme. Ja ilmeisesti koko perhekunta silloin sai kuulla evankeliumia ja myöskin lähti Jeesusta seuraamaan. Tämän kaltaisia asioita on tapahtunut seurakunnissa ja kautta aikojen Jeesuksen vaelluksen aikana. Siellä olisi vaikka kuinka paljon apostolien teoissa tällaisia. Ja sitten on myöskin seurakunnan historian aikana ja myöskin meidän keskellä. Niin me ollaan erilaisista elämäntilanteista pelastettu. Ja se olisi ihan hyvä muistaa, että mikä oli se meidän vanha vaellus ja mikä oli se, mitä me siitä saatiin. Olihan siellä varmaan hyviäkin hetkiä, mutta kyllä se enimmäkseen oli ahdistusta ja ennen kaikkea se, että ei ollut rauhaa sydämessä. Se oli ainakin mun kohdalla oli kaikkein suurin asia. Ja sitten kun Jeesus kosketti, antoi synnit anteeksi ja sai uudesti syntyä. Se oli niin konkreettinen, että yhdessä hetkessä semmoinen rauha tuli sydämeen, että niin kuin siellä sanotaan, että se on yli ymmärryksen käyvä. Ja sitten se on hämmästyttävä, että se on tähän päivään saakka kestänyt. 36 vuotta on kestänyt mahdottoman pitkä aika. Vaikka mä oon niin vanhakaan vielä. Mutta niin se aika näköjään juoksee. Ja tuntuu, että Jumala on edelleen uskollinen tänäkin päivänä. Ja mihin me sitten, minkälaiseen elämään meidät on pelastettu, niin sitäkin on hyvä aina sitä aikaa sanasta muistaa ja seurata. Täällä Markuksen evankeliumin 4.20 on tuttu. Tutut jakeet, kun Jeesus opettaa Jumalan valtakunnasta ja hän sanoo siellä 4.20. Mitkä hyvän maahan kylvettiin ovat ne, jotka kuulevat sanan, ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän, mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaisen. Kun meidät on Jumalan lapsiksi kutsuttu ja hän on meidät ottanut, niin kuin Johanneksen evankeliumissa Jeesus ja sanoi, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Meidät on pelastettu sitä varten, että me kannettaisiin hedelmää tässä Kristus-viinipuussa. Ja sitten siellä apostolin teossa on toinen puoli. Eli tämä on se, mitä niin kuin ulkonaisesti, mitä Jumalan pyhä henki alkaa meissä vaikuttaa uskon tultuamme. Mutta sitten toinen puoli on se, mitä me sisäisesti saadaan kokea. Tämä 13. luku apostolin tekoja ja jakeesta 4. Paitsi, että minulla on kyllä väärä jae tässä syystä tai toisesta. Täällä kuitenkin sanotaan näin, että ja opetuslapset tulivat täytetyiksi pyhällä hengellä ja ilolla. Se on se, mikä on niin meidän sisäinen maailma. Ulospäin tapahtuu se, mitä pyhä henki meissä vaikuttaa, ja sen ihmiset näkee ja sen saavat nähdä. Se on sitä hyvää hedelmää, jota me kannetaan. Me viedään evankeliumia eteenpäin omalta osaltamme tavalla ja toisella. Katsotaan niitä kohta, mitä mahdollisuuksia meillä siihen on. Mutta sitten sisäisesti, niin Jumala täyttää meidät pyhällä hengellä. Ja niin kuin äsken sanoin tuossa, niin ainakin mun kohdalla tämä on kestänyt, tämä pyhän hengen työ, niin tähän asti, se on 52. jae muuten, eli se on se viimeinen jae siinä luvussa itse asiassa, eikä neljäs, mä en merkkaan tuohon väärin. Ja opetuslapset tulee täytetyksi pyhällä ilolla ja pyhällä hengellä. Siihen Jumala on meitä kutsunut. Niin kuin se sanotaan, että Jumalan valtakunta, niin se ei ole syömistä eikä juomista, vaan se on vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Siihen myöskin tätä meidän seurakuntaa, meitä jokaista, Jumala kutsuu ja siihen hän on meidät asettanut. Että me saattaisi viettää tällaista hiljaista ja rauhallista elämää Jumalan sanan mukaan ja keskinäisessä yhteydessä. Niin kuin aluksi luettiin tuolta apostolin tekojen toisesta luvusta, että ne opetuslapset, jotka uskoon silloin tulivat, niin he sitten olivat yhdessä. He olivat jatkuvasti yhdessä. He olivat siinä opetuksessa, mutta ennen kaikkea he olivat rukouksissa yhdessä. Se oli se tunnusmerkki siitä, että se oli tämmöinen jumalallinen seurakunta. Opetuksella on oma tärkeä paikkansa, mutta kyllä varmaan vähintään yhtä tärkeää on se keskinäinen yhteys ja pyhän hengen vaikuttamaan rukouselämään. Jos meillä sitä ei seurakuntana ole, niin sitten me ollaan tuota erittäin surkeassa asemassa. Mä tuossa luin uudestaan, en mä kokonaista ehtinyt vielä lukea, mutta kuitenkin aloitin sen Jim Simbalan kirjan, miten se menikään, kuitenkin siinä tabernaakkeliseurakunnasta sieltä New Yorkista, niistä alkuvaiheista hän kertoo siitä, oliko se Taivaan tuli vai mikä se kirjan nimi nyt onkaan, se hän ensimmäinen kirjansa. Niin siinä, että miten he havahtuivat siihen, että vaikka minkälaista opetusta oli seurakunnassa, niin seurakunta ei kasvanut ja seurakunta ei laajentunut. Sitten yhtäkkiä pyhä henki puhui hänelle ja hän huomasi semmoisen suuren salaisuuden, että jos seurakuntalaiset on ikään kuin koomassa, ne on ikään kuin kuolleita, niin eihän kuollut mitään opetusta ota vastaan. Tai se ottaa opetusta vastaan kyllä vaikka kuinka paljon, mutta mitään ei tapahdu. Vasta kun seurakuntalaiset on hereillä, sen jälkeen opetusta, niin sitten vasta opetus alkaa vaikuttaa. Ja mikä seurakunnan pitää hereillä? Se on rukouselämä. Se, että seurakunnan rukouskokouksissa on väkeä ja on yksityistä rukouselämää ja on vaikka soluja ja mitä tahansa nyt sitten onkin, mutta se, että on se yhteinen rukouselämä, joka on sitä, minkä kautta me keskustellaan Jumalan kanssa jatkuvasti ja sen kautta me ollaan jatkuvasti hänen yhteydessä. Ja silloin myöskin, kun meillä on tämä rukouselämä, niin voi toteutua se, mitä siellä roomalaiskirjassa Paavali sanoo. Se myöskin tuttu kohta ja lohdullinen kohta meille, että henki itse rukoilemme edestämme sanomattomilla huokauksilla. Se on osa sitä rukouselämää, että me ollaan täytettyjä pyhällä hengellä. Sitten kun me ollaan täytettyjä pyhällä hengellä, otetaan aikaa siihen rukoukseen. Silloin myöskin henki rukoilee meidän edestämme sanomattomilla huokauksilla. Jos me ei oteta sitä aikaa siihen rukoukseen, niin sitten meillä jää yksi osa tätä hengellistä elämää kokonaan kokematta. Ja yhdet siunaukset jää kokonaan kokematta. Ja silloin meillä ei myöskään se voima sieltä ylhäältä taivaasta, se ei pääse koskettamaan meitä. Se ei pääse meitä murtamaan ja se ei pääse meitä muuttamaan sisäisesti niin kuin hän haluaisi. Mutta kun me ollaan hänen kanssaan rukousyhteydessä jatkuvasti, niin hän ottaa pyhä henki, ottaa minun omastani, ja silloin hän julistaa teille. Kyllä nämä opetustilanteet on sinänsä hyviä ja näitä pitää olla, ja mä sitä sanon. Mutta nämä rukouskokoukset ja rukouselämä on aivan ensisijaisen tärkeää. Jos me kaivataan sitä, että me nähtäisiin täällä seurakunta kasvavan ja seurakunnan kehittyvän. Ja sitten jos me katsotaan vähän eteenpäin tuosta samaisesta 13. luvusta ja jakeesta 4 eteenpäin, niin täällä sanotaan, sen jälkeen kun seurakunta oli rukoillut, paastonnut, oli tutkinut Jumalan sanaa ja pyhän hengen tahtoa, niin tässä sanotaan 4. jakeessa, niin pyhän hengen lähettäminä menivät Seleukkiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Vasta sen jälkeen, kun nämä ihmiset oli kohdannut Jeesuksen Kristuksen ja hän oli heille henkilökohtaisesti osoittanut, mikä on kunkin paikka, niin vasta sen jälkeen he lähtivät silloin pyhän hengen lähettäminen. Ja nyt meilläkin on täällä, me ollaan täällä seurakuntana läsnä, täällä on Jumalan pyhä henki on meidän keskellä. Hän lupasi silloin, kun hän lähti, että hän on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun saakka. Ja nyt maailmanloppu ei vielä ole tullut. Se tarkoittaa sitä, että hän on edelleen meidän kanssamme täällä. Ja hän on pyhän henkensä kautta läsnä. Ja hän täällä kolkuttelee meidän itse kunkin sydämille ja puhuu. Ja hän tahtoisi myöskin meissä vaikuttaa. Niin että me voitaisiin olla myöskin sellaisia, jotka pyhän hengen lähettäminen lähtee. Se, että me ei välttämättä mennä Seleukiaan, vaikka meillähän se on nyt tänä päivänä paljon helpompi muuten. Vähän se on kuin 3 tunnin lentoja. Vähän autolla ajoin, niin me oltaisiin jossain siellä Seleukiassa, tällä hetkellä, jos tästä nyt heti lähtisi. Niin on tästä mennyt Helsinkiin, että pääsee kentälle ensin 2,5 tuntia autolla. Mutta sanotaan nyt puolessa päivässä joka tapauksessa olisi siellä. Että ei tämä niinku teknisesti ole mikään. Mutta se, mikä on asia, että ollaanko me pyhän hengen lähettäminen. Ja pyhän hengen lähettäminen voidaan mennä vaikka tuohon Euran keskustaan tai mihin tahansa. Silloin kun meillä on tämä hengen yhteys, meidän lähettäjämme Jeesukseen Kristukseen. Ja ainakin mä kaipaan sitä nähdä, että tämmöisiä alkaa myöskin meidän keskuudessa tapahtua, että Jumalan pyhä henki lähettää meitä. Täällä, tällä alueella, tällä paikkakunnalla tai mihin tahansa. Ei sitä mitenkään tarvitse rajata. Voi olla, että hän lähettää meitä johonkin Seleukiaan tai ties mihin tuota noin, niin vaikka kuinka kauas. Mutta sitten mennään sinne. Kuunnellaan hänen ääntänsä ja mitä hän tahtoo meille tuota puhua ja minkälaisia asioita hän tahtoo meidän kauttamme vaikuttaa täällä ajassa. Kun me ollaan ensin, muistetaan mistä me ollaan pelastuttu, sitten meidät on pelastettu uuteen elämään, siihen hengen elämään, joka hengessä tuottaa hedelmää, siihen rauhaan ja iloon, joka tulee pyhän hengen kautta. Ja sitten pyhä henki lähettää meidät. Sitten meillä on jotakin aidosti myöskin todistettavaa. Eikä mennä vaan sitten kertomaan jotakin, että Etelä-Amerikassa on tullut ihmisiä uskoon, Brasiliassa ihan kauhea määrä tai jossain muualla. On ainakin hyviä kertomuksia, ei siinä mitään. Mutta sen sijaan, kun me kerrotaan, mitä Jeesus on minulle tehnyt, niin se koskettaa aina ihmistä. Silloin meidän henkemme ja sen toisen ihmisen henki kommunikoi keskenänsä. Ja silloin siinä on ihan erilainen vaikutus, kun me kerrotaan jostakin, mitä joku muu on jossakin kokenut tai tehnyt. Tuli muuten mieleen nyt kerroinkin tuossa rukouskokouksessa tästä seurakunnan kasvusta. Me ajatellaan, että täällä ei tapahdu niin kuin Euroopassakaan mitään ja seurakunta ei niin kuin kasvu päinvastoin, tuntuu, että kuihtuu, vaan tämmöisiä käsityksiä ihmisillä on. Mutta mä tuotan mielenkiintoiseen tilastoon tuossa alkuviikolla törmäsin, jota mä hain tuota netistä. Ja Ranskasta löysin semmoisen tilaston vuodelta 1970, että kuinka monta helluntaseurakuntaa siellä. No siinä on vähän muitakin kuin helluntalaiset, niin voisi sanoa, että evankeliset seurakunnat. Evankeliset seurakuntaa siellä oli. Ne oli merkannut siihen karttaan niin kuin värikoodilla. Ja koko Ranska oli melkein valkoinen. Tarkoitti, että ei ollut yhtään seurakuntaa. Se oli muutama piste ihan harvakseltaan, oli 1970. Ja Ranskahan on tämmöinen maa, jossa valtio ja kirkko on täysin erotettu jo silloin vallankumouksen aikana. Kouluissa ei saa opettaa uskontoa ja kaikkea muuta tällaista. Eli se on niin mahdottoman tämmöinen sekulaari paikka. No nyt oli uusi tilasto 2010. Niin siellä oli väriä joka koko Ranska. Siellä oli seurakuntia kaikkialla, paitsi siellä, mitä mä nyt sanoisin, Provencesta vähän ylöspäin keskelle, niin siellä oli yksi pieni maakunta, joka oli valkoinen, siellä ei ollut. Tosin mulla ei ollut aikaa lähteä tutkimaan asuksia ketään, mutta kai siellä vissiin jotain ihmisiä sitten sielläkin on, kun Ranska on kuitenkin iso, aika taaja asuttu paikka. Et nyt oli seurakuntia joka paikassa. Se, että ne on pieniä ne seurakunnat, no juu, on ne pieniä. Mutta on siellä kuitenkin joitakin uskovaisia, jotka todistaa Jeesuksesta ja Jeesuksen voimasta, verrattuna siihen, mitä se oli silloin sitten 30-40 vuotta sitten. Että kyllä Jumala tekee työtä. Meistä aina vaan huomata. Meidän omakin elämänpiiri tahtoo olla niin suppe, että siinä on se naapuri, joka on aina ajaa sillä samalla Toyotalla ja sitten se vaihtaa sen samanlaisen harmaan Toyota uuteen samanlaiseen Toyotaan. Ja sitten siinä on joku toinen naapuri, joka kynsisaksien ja hammasharjojen kanssa niitä nurmikon reunoja leikkaa, niin ne on aina niin, kuin niin siistit, että hävettää itse, kun menee meidän pihalle. Ja siis se jää siihen, niin kuin, että ei näe mitään muuta kuin tämä, ja ei kukaan ole tullut uskoa niistä. Siis se on vähän niin kuin, että okei, ei tästä tule mitään. Mutta sitten jos me katsotaan vähän laajemmin, me nähdäänkin, että Jumala vaikuttaa. Myöskin on meillä Suomessakin herätyksiä. Siis joillakin paikalla. Ja jos me halutaan nähdä tätä tapahtua myöskin täällä, niin mekin lähdetään etsimään Jumalan kasvua ja lähdetään etsimään sitä voimaa, joka vaikuttaa niin, että myöskin täällä voi herätyksen tuulet puhaltaa. Ja semmoinen tuli, joka niin kuin muuttaa kaiken. Ja koska hän on luvannut antaa meille varustuksen, se varustuksen, mitä siihen kaikkeen tähän tarvitaan. Voitaisiin vähän lukea tuolta Tessalonikalaiskirjasta, mihin mä viittasin jo aikaisemmin. Millä tavalla Paavali sai kokea tämän Jumalan voiman? Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja ja ensimmäisestä luvusta ja viidennestä jakeesta ja seitsemänteen jakeesta. Että meidän evankeliumi tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. Ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte vastaan sanan ilolla pyhässä hengessä. Niin, että olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa. Näin se Jumalan sana vaikutti, koska Jumalan sana on elävä ja on voimallinen. Se on edelleen se sana. Se vaikuttaa. Tämä on yksi niistä suuria ihmeitä. Ihan niin kuin meillä on aika fysiikan lakeja. Meillä on tämä ydinvoimat ja meillä on tämmöinen heikko sähkömagneettinen voima ja meillä on maanvetovoimaa ja meillä on erilaisia tämmöisiä voimavaikutuksia täällä, jotka on sinänsä varsin ihmeellisiä asioita. Että kun ne on just sellaisia kuin ne on, niin tämä koko maailmankaikkeus ja tämä meidän maapallo pysyy paikallaan ja toimii. Niin samalla tavalla tämä Jumalan pyhän hengen vaikutukset, ne on yhdellä tavalla Jumalan luomia voimavaikutuksia. Ne vaikuttaa samalla tavalla kuin vaikka maan vetovoima. Sitä ihminen ei ole pystynyt toistaiseksi kumoamaan, muuta kuin tietysti raketilla voi lähteä, mutta edelleen se voima on siellä ja pysyy. Samalla tavalla tämä Jumalan pyhän hengen voima on ja pysyy. Siitä riippumatta, mitä me tehdään tai ollaan tekemättä tai ajatellaan. Hänen voimansa on muuttumaton. Meistä huolimatta. Me voidaan olla aika kuinka passiivisia, vaikka nukkua tai tehdä ihan mitä tahansa. Mutta se Jumalan voima ei muutu. Se Jumalan voima on edelleen sama ja se vaikuttaa. Siitä huolimatta. Ja meillä on mahdollisuus hypätä tähän voimavaikutuksiin samalla tavalla kuin nämä apostolien tekoaikaiset tapahtumat kertoo niistä uskovaisista. Paavali siellä meni Tessalonikkaan, Silvanus ja Timoteus ja kumppanit oli mukana ja siellä ne kertoo Jeesuksesta. Hyvin yksinkertaisesti, että Jeesus teki sen. Paavali kertoo varmasti aina siitä, että Damaskon tiellä hän vainosi seurakuntaa. Ja sitten hän pani vankilaan niitä ihmisiä. Hän koetti saada ne lopettamaan, että lopettakaa sitten Jeesuksesta puhuminen. Ja mitä tapahtui? No se Jeesus ilmestyi minulle siellä Damaskon tiellä. Ja olin 3 päivää syömättä, enkä nähnyt mitään. Ja sitten Ananias tuli ja rukoili mun puolesta, mä täytyin pyhällä hengellä. Varmaan hän tämän jutun hän varmaan kertoi, luultavasti. Ja sanoi, että tässä on voimavaikutus. Tämä osoittaa sen, että hän oli juutalainen, hän oli kiihko juutalainen. Hän oli isien perinnäissääntöjen mukaan eli nuhteettomasti, niin kuin hän siellä vaikka korintolaisille kertoo, hän oli kaikilla tavoilla lakiin nähden nuhteeton, mutta ei ollut rauhaa sydämessä. Ja sitten tämä Jeesus siellä Damaskon tiellä kohtas minut, hän Paavali varmaan sanoi. Hän kertoi tästä niille ihmisille, ja ne ihmiset olivat vähän ihmeissään. Ja mitä sitten muuta tapahtui siellä? Jos me katsotaan vaikka tuolta Markuksen evankeliumin lopusta, kun se viimeinen jae Markuksen evankeliumista, 16. luku ja jae 20. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Näin. Paavali kulki, hän kertoi, että Jeesus elää, ei hän ole kuollut. Ja sitten tapahtui jotain tällaista, että joku sairas parani tai jotain vastaavaa. Jumala vahvisti sen sanan, joka Paavalilla oli näiden merkkien kautta. Ja sitten niin kuin te muistatte siellä, kun Paavali tuli lähetysmatkoilta takaisin seurakuntiin, joka hän oli lähettänyt Antiokia tavallisesti, niin siellä hän kertoi, kuinka suuria tekoja Jumala oli heidän kätensä kautta tehnyt. Että miten Jumala oli ollut heidän kanssansa ja vaikuttanut. Se oli se heidän viestinsä. Ja tähän samaan Jumala kutsuu meitä täällä, tänä päivänä. Niin kuin alussa sanoi ja olen monta kertaa sanonut, että Jumalan sana on muuttumaton. Ja nämä lupaukset, joita on annettu, nekin on muuttumattomia. Ne on annettu tälle seurakunnalle täällä Eurassa tänään. Yhtä hyvin kuin jollekin isolle seurakunnalle jossain Brasiliassa, missä on 100 000 ihmistä, tai Etelä-Koreassa, Soulissa, siellä jonkin se on seurakunnassa, joka lienee kai vissiin sitten, onko se nyt se maailman suurin seurakunta tällä hetkellä, missä on siis 100 000 ihmisiä. Tai joku pieni seurakunta täällä. Niin Jumala on se sama, ja hänen voimavaikutuksensa on sama. Herra haluaa vahvistaa tänäkin päivänä sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ja sitten hän on antanut tämän tehtävän tekemiseen niin meillä erilaisia lahjoja. Katsotaan ihan lyhyesti tuosta roomalaiskirjan 12. luku. Vaikka näitä jakeita tavallisesti luetaan, kun ajatellaan seurakunnan niin kuin sisäistä rakentumista ja seurakunnan sisäistä niin kuin organisointia. Ja meillä on annettu, täällä sanotaan, että on meillä erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Niin täällä luetellaan 7 erilaista lahjaa, joita Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa. Mutta ei nämä kaikki kuitenkaan ole sellaisia lahjoja, jotka pelkästään on seurakunnan niin kuin sisäisen tehtäväjaon vuoksi asetettu. Vaan näillä on selkeä päämäärä. Päämäärä on se, että kirkastaa Kristusta ja levittää evankeliumia, auttaa organisoimaan asiat niin, että tehokkaasti se asia tulee hoidettu. Meillä on ensinnäkin profeetia. Ja mikä on profeetia? Te muistatte siellä korintolaiskirjassa Paavali puhuu sitten 14. luvussa ja hän sanoi, että jos kaikki profeetoisi ja joku uskosta osaton tulee sisälle, niin ne paljastaisi hänen syntinsä. Ja niin hän kasvoille langeten tunnustaisi, että Kristus totisesti on teissä. Sitten tässä on niin kuin profeetia. Tämä on yksi osa sitä profeetan tehtävää. Paljastaa niin kuin tällä tavalla syntejä. Myöskin sisäisesti profetia tietysti toimii. Ja niin kuin te muistatte, siellä Paavalillekin tuli profetia siitä, että mies, jonka vyötämä on, niin tällä tavalla hänet sidotaan ja viedään kahleissa ja niin päin pois. Ja kyllä profetia voi olla tämmöinen myöskin meille uskovaisille tietysti suunnattu asia. Et sekä että. No profetia vaikuttaa ja osoittaa sen, että Jeesus Kristus on meidän keskellä. Sitten meillä on tämmöisiä virkoja. Niitä on erilaisia virkoja seurakunnassa. Oven avaamista tai joku laulaa täällä tai kuka mitäkin tekee. Ne auttaa omalta osaltaan. Meillä on opettamisen tehtävä. Sitäkin on annettu seurakuntaa useimmille ihmisille. On annettu sekä kyky että myöskin tahto. Sitten täytyy olla molemmat siihen opettamiseen. Sitten kehottaa, joka on erittäin oleellinen. Jos te muistatte esimerkiksi Barnabasta siellä apostolien teoissa, kun hän tuli, niin hänen jopa nimensä oli tämä Barnabas. Se on Hyios Paraklesios kreikaksi, eli tämmöinen kehottamisen poika. Eli hän oli tämmöinen erityinen lahja annettu, että mihin hän tuli, niin hän rohkaisi niitä ihmisiä. Ja jopa hänen nimensä, kun siihen aikaan uskovaisen, kun tuli, ihminen tuli uskoon, se muutti nimensäkin. Ei ollut enää Uuno, vaan sitten kun ihminen oli tullut uskoon, niin se vaihtoi nimensä. Se oli joku Kristian tai jotain muuta olisi tänä päivänä. Heillä oli tämä tapa. Niin tämä Barnabas oli jopa vaihtanut nimensä siihen, että hän oli tämmöinen kehottajan, kehotuksen sana. Eli hän on, oli kehotuksen poika. Sitten meillä on antamisen, joka antaa, antako vakasta sydämestä. Erilaisia asioita voidaan antaa. Tietysti pääasiassa voidaan antaa jotain maallista hyvää niille, jotka on tarpeessa. Se on yksi osa tätä. Ja tänä päivänä me muuten nähdään tätä antamista. Esimerkiksi tämä elämänleipä, esimerkiksi tämä järjestö, joka jakaa näitä leipiä tuolla pariskunnalla, missä ne jakaakaan, niin onhan se ihan esimerkki siitä, että kun antaa, niin se vaikuttaa. Ihmiset kiinnostuu, ihmettelee, että no mitä tämä nyt on, että miksi jotkut viitsii nähdä tällä tavalla vaivaa toisten puolesta. Ja se on yksi osa näitä jumalaisia lahjoja. Sitten joka johtaa, johtamistakin tarvitaan. Jos meillä ei ole täällä minkäänlaista johtoa seurakunnassa, niin aika nopeasti tämä menee ihan mahdottomaksi tämä valitettavasti. Me ei olla kuitenkaan hengellisesti niin kaikki kasvettu, että me voitaisiin olla pelkästään Pyhän Hengen johdossa. Me tarvitaan jotakin käytännön ihmisiä, joka sanoo, että hei, nyt muuten pannaan tällaiset asiat järjestykseen, nyt tehdään tällainen suunnitelma, kuka nämä hoitaa, kuka resurssoja, kuka tekee jonkunlaisen aikataulun ja kuka hommaa mitäkin. Ja jonkun pitää johtaa näitä asioita myöskin. Sekin kuuluu tähän elämään, seurakuntaelämään, että me ollaan tehokkaita. Ja sitten on myöskin tämä laupoiden harjoittaminen on täällä seitsemäntenä lahjana. Ja nämä lahjat omalta osaltaan on sitä varten, että ne kirkastaa Kristusta ja auttaa seurakuntaa tässä ympäröivässä maailmassa ottamaan oman paikkansa ja kirkastamaan Kristusta tämän antamisen ja tämän kaiken laupöiden työn ja kaiken muun kautta. Ja sitten kun tämmöistä tehdään, niin sen jälkeen ihmisten sydämet on ihan eri tavalla auki myöskin tälle evankeliumin sanalle. Sitten on muuten ihan tietysti toinen asia, mikä on myöskin hyvä muistaa, että kun puhutaan tästä sydämen avaamisesta ja näiden maailman ihmisten kohtaamisesta, niin kyllä tämä musiikkitouko on muuten yksi aivan oleellinen. Se, että meillä on tuota erilaista musiikkia, niin siitä on niin paljon todistuksia, että miten se vaikuttaa ihmisiin. On meillä tietysti vanha sanonta, että laulu syömet aukaisee ja niin päin pois, mutta se on ihan totta, että näin vaikuttaa. Tämä Jim Simbala myöskin sanoi sieltä Tabernakeli-seurakunnasta, että kun he silloin aluksi niin aloittivat kuorotoimintaa, niin heillä oli muutama ihminen siinä kuorossa ja Jumala alkoi siunata sitä. Ja itse asiassa niistä kuoron harjoituksista tuli rukouskokouksia. Ja sitten niistä tuli myöskin osittain tämmöisiä herätyskokouksia. Et sinne saattoi tulla, kun ne kuorot treenasi, niin ihmisiä tuli kuuntelemaan ja ne tuli uskoon siellä, kun ne kuunteli niitä hengellisiä lauluja. Ja he sanoivat, että heillä on nyt siinä 285 laulajaa tällä hetkellä siinä kuorossa ja seurakunnassa. Et se on vähän isompi kuoro tommoinen. Meillä oli Helsingissä semmoinen 100-110 ihmistä siinä meidän kuorossa, kun me laulettiin vähän samalla idealla. Ja se, mikä on myöskin mielenkiintoista, niin tämä sanoi, että heillä ei ole kellään mitäänlaista koulutusta siihen musiikkitoimintaan. Et me usein ajatellaan, että pitää olla niin kuin, kun on Sibelius-akatemiassa on maisteritutkinto ja mielellään tietysti laulupedagogiikasta, niin sen jälkeen voi tulla tänne ja sanoa jotakin. Okei, kyllä sekin hyvä, että en yhtään sano, että olisi hienoa, kun olisi oppia paljon. Mutta missä on se henki? Missä on Pyhä Henki? Ja kun Pyhä Henki vaikuttaa, niin he on mun mielestä sen kuoron kanssa saaneet useampia Grammy-palkintoja, mikä on tämmöinen musiikkimaailman tämmöinen erittäin tunnistettu, siis ihan maailmallinen palkinto, niin he on saanut sen kuoron kanssa tällaisia, useampia. Tuntuu ihan käsittämättömältä. Että niin kuin se Amerikassa ja muualla, niin onhan siellä nyt ammattikuoroja ja vaikka kuinka osaavaa porukkaa ja vaikka kuinka viisasta väkeä, niin mitä tapahtuu. Sitten ihan tavallisia ihmisiä. Siellä on kaikenlaista siinä kuorossa, kaikenlaista porukkaa heillä. Sitten ne on Pyhän Hengen vaikutuksessa laulaa. Sitten ne saa joku Grammy-palkinnon. Se sanoikin siinä, tämä pastori siinä kirjassa, että heidän on esimerkiksi kuoron kanssa hyvä mennä vaikka mihin tahansa tilaisuuteen ja todistaa, kun jos joku ihminen on synnin kahleissa, sieltä heidän porukasta varmaan löytyy joku, joka on ollut siinä samassa tilanteessa. Siis on niin monta narkkaria ja alkoholistia ja on kaiken maailman siteissä olutta väkeä siinä 285. Että varmasti löytyy joku vastaava, joka on vapautunut Jeesuksen voimassa. Ne onhan se aika hieno juttu. Ihan sama meilläkin tietysti, kun me lauletaan ja on lauluryhmää tai kuorota mitä tahansa, niin kyllähän se on tilaisuus todistaa Kristuksesta. Ja silloin tietysti omalta osaltaan voi myöskin todistaa siitä, että mitä Jeesus on mun elämässä vaikuttanut, millä tavalla hän on vapauttanut, kohdannut, miten hän on eheyttänyt ja mitä hän onkin kaikkea tehnyt. Ja sen pitäisi noista lauluista kyllä huokua ja tulla esiin. No tämä oli yksi niin kuin osa siitä, mihin hän meitä vie. Ensimmäinen korintolaiskirja 12 ja 13. Niin täällä on tämä salaisuus. Kun Paavali puhuu Pyhän Hengen vaikutuksista. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Olimme juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita. Ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Mitä Pyhä Henki tekee meidät yhdeksi ruumiiksi? Meillä on hyvin erilaisia lahjoja, meillä on erilaisia tehtäviä. Me ollaan pelastuttu hyvin erilaisista elämäntilanteista. Ja siitä huolimatta, niin tämä Pyhä Henki vaikuttaa meissä niin, että me ollaan yksi ruumis Kristuksessa. Ja tämä puhuttelee ihmisiä. Kyllä mä ainakin muistan ensimmäiset kerrat, kun mä näin uskovaisia, siis oikeasti uskovaisia ihmisiä, niin kyllähän se oli valtavan puhuttelevaa. Se rauha ja se vapaus ja sitten se harmonia, mikä kaikki niistä nuorista silloin huokui, niin olihan se nyt ihan ihmeellistä. Ei sitä silloin tajunnut, mikä se on, mutta sitten kun itse sain tulla uskoon, niin huomasin, että no Pyhä Henkihän tämä vaikuttaa ja Pyhä Henki tekee sen. Ja vaikka ihmiset on niin erilaisista taustoista ja elämäntilanteista, niin siitä huolimatta ne voi olla yhtä Kristuksessa. Meilläkin täällä meillä on erilaiset elämäntilanteet ja olosuhteet ja meillä on erilaiset lahjat ja kyvykkyydet ja kaikki, mutta sitten huolimatta me ollaan yksi Kristuksessa. Se on valtava ihme. Sitten täällä sanotaan ihan pikaisesti muutama askel siitä, että miten tästä eteenpäin. Niin ensimmäisenä ainakin mua puhutteli täällä Matteuksen evankeliumi 21.12, miten Jeesus, kun hän tuli tuonne Jerusalemiin, niin mitä hän ensimmäisenä teki siellä? 21.12 Matteuksen evankeliumia. Ja Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä ja kaatoi kumoon rahavaihtajan pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. Jeesus puhdisti sen pyhäkön. Se oli ensimmäinen kohta. Se on aika hirveätä, kun ajattelee tässä, että Pyhä Hengen vertauskuvanahan ne kyyhkyset siellä oli. Ja mitä niistä oli tehty? Kauppatavaraa. Niitä kaupiteltiin ja myytiin kovaan kiskurihintaan ja kovaan ylihintaan. Ja jotkut pani liiveihinsä isot tulot niistä sitten, samoin kuin näistä muista kaikenlaista rahavaihtamisista, niin kiskuri tämmöisillä vaihtokertoimilla sitä pyhäkkösekeliä vaihdettiin ja kaikenlaista. Niin ensimmäinen askel oli, että pyhäkkö puhdistettiin. Ja myöskin meidän osalta, niin meidän tulee ensinnäkin mennä Herran kasvien eteen ja pyytää myöskin sitä, että Jumalan Pyhä Henki osoittaa ne asiat, mistä meidän itse kunkin tulee tehdä parannus. Ja sitten tehdä se. Kaataa ne rahavaihtajan pöydät nurin ja vaikka sitä skandaali tuleekin ja voi tulla, niin tulkoon sitten. Mutta tämä parannuksen tekeminen on ensimmäinen kohta. Ja sitten kun Paavali sanoi siellä korintolaiskirjassa, niin kun muistatte, että tämä meidän ruumiimme, niin ettekö tiedä, että teidän ruumiin on Pyhän Hengen temppeli. Hän sanoi siellä ensimmäinen korintolaiskirja 6 ja 19. Että kun meidät on Pyhä Henki on meidät uudesti synnyttänyt Jumalan sanan kautta. Hän on tullut meihin asumaan ja hän asuu tässä meidän savimajassa. Se täytyy pitää puhtaana sen takia, koska se on Jumalan temppeli. Siihen ei mikään saastaisuus sovi. Toinen asia on sen jälkeen niin tämä rukous. Se mihin tämä pastori Simpala siellä viittasi, että he aloitti nämä rukouskokoukset tiistaisin ja sanoi, että hän sanoi, että heidän mielestään se rukouskokous on semmoinen seurakunnan elämän mittari. Että jos seurakunnan rukouselämä toimii ja se on elävää, niin silloin väkeä käy rukouskokouksissa ja siellä tapahtuu asioita. Ja se varsinaisen sunnuntain tilaisuus, joka useimmiten koetaan niin kuin päätilaisuuksena, ei se olekaan se päätilaisuus, vaan se päätilaisuus on se, missä Jeesusta kohdataan. No se sitten tiistai-ilta tai mikä tahansa ilta, torstai-ilta meillä tai joku muu, milloin me rukoillaan, niin se on kuitenkin se hetki, jolloin rakennetaan sillä pyhimmän uskon perustuksella, niin kuin Juudassa sanotaan, ja rukoillaan pyhässä hengessä. Silloin ollaan henkilökohtaisesti Herran edessä, ja kuunnellaan pyhän hengen ääntä, ja sitten myöskin yhdessä rohkaistaan toisiamme ja kehotetaan toisiamme etsimään hänen kasvojansa. Sitten kolmantena on tietysti se, että meillä tulee olla myöskin näky tästä työstä. Siitä, että mitä varten me ollaan täällä maailmassa ja mihin meidät on kutsuttu. Markuksen evankeliumissa on 4. luvussa kohta, jossa Jeesus kertoo näitä vertauksia. Ja muun muassa tuosta kylväjän vertauksesta on siinä kerrottu. Mutta sitten kun mennään vähän tästä eteenpäin, 26. jae ja 29. jakeeseen. Tämä on niin kuin selitystä siihen, mitä hän oli aikaisemmin tässä kylväjävertauksessa sanonut. Ja hän sanoo, niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan, ja hän nukkuu ja hän nousee öin ja päivin. Siemen orastaa ja kasvaa. Hän ei itse tiedä miten, sillä itsestään maa tuottaa viljan. Ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elon aika on käsissä. Eli meidän pitäisi olla näky seurakuntana siitä, että meidät on kutsuttu kasvamaan. Ja tämän evankeliumin pitää levitä ja mennä eteenpäin. Siihen meidät on kutsuttu. Ja jos meillä ei tämmöistä näkyä ole tästä kasvusta, niin sitten me ollaan niin kuin surkeassa tilanteessa. Sitähän meille riittää ihan mikä tahansa. Vaan tämmöinen, kunhan nyt jollain tavalla saadaan lainmukaiset tilinpäätökset hoidettua ja viranomaiset pidetty pois meidän kimpusta, niin me ollaan sitten siihen niinku tyytyväisiä. Ja toinen vaihtoehto on se, että meillä on tämmöinen hengen näky siitä, että Jumala haluaa meitä käyttää ja tätä seurakuntaa käyttää oman evankeliumisen levittämiseen. Mutta se, mikä tässä on lohdullista, on se, että niin kuin hän sanoi, että itsestään maa tuottaa sen hedelmän. Meillä on hirveä aina semmoinen halu ja käsitys, että nyt täytyisi jotain saada aikaiseksi, että mun pitäisi niin jollekin nyt todistaa ja sitten mun pitäisi ainakin muutama ihminen nyt niin pystyy johdattamaan Kristukselle vaikka tänä vuonna ja näin päin pois. Ihan niin kuin jotain voisi tehdä. Mutta sana sanoo, että itsestään se maa tuottaa elämää. Me ei voida sitä tehdä, vaan sen tekee Jumalan pyhä henki voimalla vaikuttaa näissä ihmisissä. Ja tämä on se toinen puoli. Me pitää olla näkyy, mutta sitten me saadaan myöskin luottaa siihen, että Herra tekee sen työn. Ilman, että me nyt hosutaan kauheasti ja jännitetään ja niin kuin nyt sanotaan, että puristetaan mailalla. Se ei ole meidän osuutemme, vaan yksinkertaisesti pitää sanaa esillä, kertoa se, mitä Herra on meille tehnyt ja luottaa siihen, että Jumala tekee sen työn näissä ihmisissä, jotka sen kuulee. Ja sitten on tietysti iso salaisuus täällä 1. korintolaiskirjeen 14.1, kun Paavali opettaa tätä seurakuntaa ja siihen, että mikä seurakunnan se suuri salaisuus sitten on. Tavoitelkaa rakkautta, pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjoja. Ja hän sanoi, että tavoitelkaa rakkautta. Niin kuin hän sanoi edellisessä luvussa, että niin pysyvät siis nyt nämä kolme usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Tähän meitä Jumala kutsuu. Hän on meidät pelastanut, hän on meidät uudesti synnyttänyt, antanut uuden elämän. Hän on pyhän hengen kautta vuodattanut rakkauden meidän sydämiimme, että me saadaan iloita siitä jatkuvasti, se rauha on siellä meidän sydämessä. Ja nyt hän pyytää meitä vain, että levittäkää sitä. Pitäkää sitä esille kertokaa ihmisille, että Jeesus on tämän synnit anteeksi ja mulla on rauha sydämessä ja ei tarvitse pelätä enää mitään tulevaisuutta. Ja näyttää, että maailma menee hullumaksi koko ajan. Kaikenlaisia valuuttakriisejä ja väliaikaisia valuuttamekanismeja rakennellaan ja vaikka mitä nyt tehdäänkin ja tapahtuu. Mutta ei yhtään pelota. Jeesus on mut pelastanut ja mulla on rauha sydämessä. Se voi olla monille ihmisille onkin aikamoinen juttu. Ihan totta. Eikö se ole yhtä jännitä heiviä tästä tapahtuu? No ei yhtään. Että antaa mennä vaan. Ei yhtään pelota. Koska hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Nämä on mahdottomia niin kuin todistuksia ihmisille, jotka pelkää kaikenlaista, että mahtaako kaikki elinikäiset säästöt mennä ja mitenköhän niiden osakkeiden ja rahastojen arvoillekin mahtaa käydä. Huonolta näyttää. Juu. No, mitä meille sitten tapahtuu? Niin meidän osakkeet ja arvot vaan nousee taivaassa nimittäin. Voin nousta täällä ajassakin, mä sitä sanon. Ja ihan hyvä, että, mutta että ei tarvitse jännittää nyt ainakaan niitä sitten, mitä niiden käy. Tämmöisiin Herra meitä kutsuu ja hän rohkaisee meitä etsimään rukouksissa hänen kasvojansa, että hän voisi ilmestyä ja virvoittaa tätä koko seurakuntaa, että voitaisiin tehdä sen tehtävän, mitä varten hän on meidät tänne asettanut. Aamen.